Bistu bera, seguro gezaguna egiten zaizuela. Bistu argia, etorkizuna jokoan baitago. Bistu bera energia kooperatiba sortu dute beran, eta beraien lehendabiziko proiektuaren aurkezpena ere egin dute. Berako kiroldegiaren gainean, labuetan 33 kilovatioko instalazio fotovoltaikoa egitekoak dira. Gogo haunitz genituen xorosinen, hortaz mintzatzeko, dudarik gabe, urtez urte gero eta gehiago ikusiko dugun fenomenoa izanen baita energia komunitateena, eta ba merezi du horretaz gehiago jakitea. Horretarako, Ainhoa Lanz Bistu Berako lehendakaria dugu gurekin. Egunon, Ainhoa.
Egunon.
Ainhoa, zer moz joan zen, egin zenuten aurkezpena beran, uste dut interesa handia piztu zuela, ezta?
Bai, guk ustera galditu ginen. Egia erran, orain arte igual hurbildu zena, baina jende gehiago etorri zen. Azalpena luze joan zen, eta azalpena eta gero ere galdera honitzeko duziren, eta galdera gehienak erantzuteko moduan izan ginen. Orduan, gure sensazioa ona izan zen.
Mm-hmm. Zein izan zen, bistu beraz solasteko merezidu errepasotxo bat egitea, hausen sortzeko motivazioa? Ez dakit ze arrazoik edo eraman zizuen, nola izan zen bizkete honen sorrera?
Udaberrian hasi genuen prozesu bat izan duzen, eta udala izan duzen iniziatiba piztu zuena, udalak mm-hmm. deitu zituen lehenengo bi itzaldi antolatu zituen, bata faktura tailer bat izan duzen, faktura elektrikoaren tailer bat, eta bertxe izan duzen, autokontsumoari buruz eta ebekari energia berriztagarrien komunitatei buruzkoa. Eta hortik hasi zen gauza, hor ikusi zen, jende dexente hurbildu zela, hor ere bai izena eman zuen, jendea honitze, bazuela interesa gaian dipuz gehiago informatzeko, eta prozesua hasiko balitz, beraiek ere parte hartu nizutela da, ikusi zen hor, zegoela masa kritiko bat, energia komunitate bat sortzeko prozesua hasteko, eta hortik abiatu zen.
Eta laixen, sortu zen, bistu bera, energia kooperatiba, Ainhoa, haundi solasten gara energia kooperatibetaz, baina neri duritzen zait batzutan ez dugula guztiz argi zer den, zer egiten duten, edo nola funtzionatzen duten energia kooperatibe. Kontaigu zu pixkat hortaz?
Energia berriztagarrien komunitatea, dituko nioken, ikuste hori dela izen egokiagoa, eta hau azkenean entitate juridiko bat da, ez, eta entitate juridiko honen barrenean, jarduera ekonomiko desberdinak burutzea bilatzen da, eta jarduera guztiak energiarekin eta energia berriztagarriekin lotuta egon behar dute. Orduan, adibidez berakoak izaera juridiko hori kooperatibarena hartu du, iruditzen zaigulako komunitatearekin loturarik zuzenena kooperatiba batek egiten duela, baina ez du zertan kooperatiba izan daita nahi. Uh-huh. Orduan, hori, azkenean bilatzen dena da, energia arloarekin erlazioa duten ekintzak burutzea entitate honetatik, azkenean da tresna bat, erabilgarria izan daitekela, kudeaketa desberdinak egin gaitzeko, eta beti energiaren arloan, energia berriztagarriak sustatzeko eta gure kontsumoa murrizteko.
Mm-hmm. Eta zuek Ainhoa gainera hitzetatik ekintzetara berehala pasatu zarete, udalarekin batera kiroldegi gainean instalazio fotovoltaiko bat egiteko proiektua aurkeztu duzu, aurkezpen hori egin zenuten lehengoaldian, erran bezala, 33 kilovatioko instalazioa, baina olasten gara eta ezpagara energian adituegiak, ez dakik ongi zertaz ari garen. Zenbat da hoi? Ez dakit uniz den, gutxi den, zenbat diren 33 kilovatio?
Ez dakit uniz den, gutxi den, nahiko erlatiboa dela erranen nuke. Bilatu duguna da, udalak bazuen asmo bat, eta zen instalazio horren dimentsionamendu erdia zuen instalazio bat udalaren zategitea, orduan guk zerran dugu jodoba. Guazen aprobetsatzera aukera hau, teiatu horrek gainazala handiagoa du, badago aukera instalazio handiago bat egiteko, orduan proposatu duguna da instalazio bikoitza bat egitea, eta horrela udalarentzat berak proiektatua zuen erdia izango da udalaren erabilerarako, baina bertzer erdia izango genuke aukera kooperatibako bazkideek erabiltzeko. Mm-hmm. Orduan, haunitze edo gutxi den, etxe bizitzen gainean ezinezkoa da 83 kilovatioko instalazio bat ikustea, ez? Orduan, pentsa ez, kiroldegiaren egoalderantz jotzen duen gainazal osoa okupatzea, ba bueno, bada zerbait. Mm-hmm. Baina dena haunitzen dugu kiden, ba baldintzatuko du zenbat partaide sartzen diren instalazioaren barrenean, ez? Guk ikusten duguna da, bueno, guk egin ditugun lehen estimazioetarako, ba planteatzen genuen kooperatibako 50 bat bazkidek parte hartuko balute instalazio honetan, ba gutxi goraberako zenbaki logiko batzuk aterako liratekeela. Estimazioak dire, baina guk horrela ikusten dugu, orduan ba 50 pertsonak parte hartzen badute gai udalaren ordura sartzen baditu, ba bueno, ditzen zaigu dimentsionamendu logikoa dela.
Mhm. Hortaz pixkat gehiago jakiteko, adibidez, ze kostu izanen du instalazio horrek?
Ba, bueno, guk gainetiko planteamendu bat egin dugu, guainetan ere instalatzaileen aurrekontuak ikusi beharko dire hori zehazteko, baina bueno, guk aurrekusten dugu 15.000 € inguruko aurrekontua izan dezakela.
Mm-hmm. Eta, aipatu zu, horren zati bat edo erdia udalaren gain, eta bertzerdia zuen gain, ala izanen zen?
Hori da, bai, mm-hmm. Hori da asmoa.
Erranduzu baita ere, ba 50 pertsona inguru, ba nolabait ere honetan inplikatzea, ez hor ba parte hartzea nolabait ere historia honetan izanentzela, bueno, ba xuxenena pixket zenbaki logiko bat aipatzen zenuten, nola egiten da? Hau da, zer ze modutan parte hartzen alda? Ba berako herritar batek nola parte hartzen aldu honetan?
Ba, oraintxe bertan proposatzen duguna da ba parte hartu nahi duen orok bueno, biztu berako bazkidetza egin, hori modu simple batean egiten nala, webgunea badugulako eta webgunearen bitartez zure izena eman dezakezulako. Kooperatibako bazkide izateak, bai egia da, 60 € ekarpen bakar bat eskatzen duela. Mm-hmm. Hori izango litzateke baldintza. Eta hori kontutan izanik, ba, orain guri tokatzen zaiguna da ikerketa erreal bat egitea parte hartu nahi duten pertsonekin. Orduan, bazkidetza hori egin eta gero, ba gure e-postara, gure, bueno, info@bistubera.eusera, faktura bat, hau da gure horniduraren faktura eta gure nanaren fotokopia bi aldeetatik bidaltzea da beharko genukena. Mm-hmm. Zergatik guk bi datu horiek, bi dokumentu horiek edukita izango genukelako aukera, ba kontsumitzaile horren urte oso bateko kontsumoak ordu ezagutzeko eta nahi duguna da ba interesa duten guztien informazio hori jaso eta horrekin ikerketa erreal bat konfiguratzea. Ikerketa erreal horretan lortu ahalko ditugulako bai aurrezpenak eta bai aurrezpen horiek lortzeko lotu beharko litzaioken inbertsioa bakoitzarentzat.
Orduan erran bezala, lehenik eta behin ikerketa bat egin behar da, ba, ez zentzun erreal batean ikusteko zein bakoitzaren kontsumoa eta baita ere horren arabera zenbat pertsona dauden eta ba, ez guzti hori kontuan hartuta jakiteko ere zein bertsio egin behar den, baina bueno, goiti beiti hainua, ze zifratan pentsatzen ari zarete, ezagut, zenbateko inbertsio egin beharko litzateke gutxi goiti beiti?
Ba, a ber, guk, bueno, guk erran bezala, karo, guain dago epea irekia, ez, urtarrilak kamera arte, ba, lehen aipatutako datu egitenak jasotzeko, eta hortik antzinera gukia ikerketa real bat egiteko. Baina, bueno, lehen dikere ikerketa hori estimazioekin egin dugunez, guk planteatu dugu 50